Kuldīgā arvien skaidrāk saprises ieņem jaunais Kaļķu ielas kvartāls, kas atrodas līdzās vecpilsētai. Savulaik šajā teritorijā darbojās autotransporta uzturēšanas un remonta uzņēmums ATU ar aptuveni 300 darbinieku lielu kolektīvu. Kuldīgas Kaļķu ielas kvartāla attīstītājs Tomas Eglis stāsta, ka viņa ceļš līdz šai teritorijai bija pakāpenisks. Viņš meklēja vietu, kur Kuldīgā izveidot alus darītavu.
Meklējām vairākas variantus, apskatījām vairākas variantus, un tad kaut kā šis bija viens no variantiem, kur mēs izdomājām, ka mēs varētu veidot savu alus darītavu. Pakāpeniski ieinteresējāmies arī par pārējo teritoriju.
Līdz ar šo gadu Kaļķu ielas kvartālam mainījās arī īpašnieks, un nu Toms Egle ir gan šīs vietas attīstītāja, gan īpašnieku lomā.
Tika piesaistīta arī papildus finansējums no bankas, un tādā veidā jā, mēs varējām paplašināt telpas. Veikt dažādu veidu renovācijas darbus.
Kopējā teritorijas platība šobrīd ir gandrīz 2 hektāri. Toms Egle atklāja, ka plānots iegādāties papildu zemi, līdz ar to kvartāla platība būs jau 3 hektāri. Kvartālā ir vairāki nekustamie īpašumi, 6 dažāda tipa un veida ēkas. 70% no telpām šobrīd jau ir iznomātas.
Sākotnēji mums nebija nekādu uzstādījumu. Mēs redzam, ka kvartālā veidojās tāda interesanta komūna, interesanta vide. Mēs noteikti jā, nākotnē plānosim arī kaut kādas vadlīnijas nomniekiem, lai mēs varētu kopā gan tā attīstītāji, gan tā nomnieki veidot šo vidi tādu patīkamu atvērtu gan vietējiem, gan Kuldīgas viesiem.
Runājot par nākotnes attīstības iecerēm, Toms Egle teica, ka kvartālu var sadalīt divās daļās. Viena ir Kaļķu ielas kvartāls, kas ietver sevī visu teritoriju, bet otra daļa ir Dunas pagalms, kur atradīsies alus darītavu.
Kurā varētu veidoties dažādi veidi kultūras, atpūtas un citu veidu pasākumi. Mēs esam sarunās ar Kuldīgas turismu informācijas centra komandu. Tāpat ļoti ceram uz Kuldīgas iekļūšanu nākamajā kartā Eiropas kultūras galvaspilsētai 2027. Gadā. Kuldīga ir tāds ļoti labs potenciāls, un mēs ar šo kvartālu un Dunas pagalmu redzam vietu šajā kartē.
4 studenti no Ventspils augstskolas sākuši izlolot pirmo radošo kultūras vietu pilsētā. Viņu vidū arī Justīna Šīrina. Viņi ir sava veida celmlauži, jo Ventspilī līdz šim neviens radošais kvartāls nav attīstīts. Justīna Šīrina stāsta, ka visi kopā ideju sāka attīstīt pērn rudenī ar vēlmi Ventspili bagātināt.
Šajā kultūras atpūtas dzīvē ar jaunu kultūru vietu. Pēdējo pusgadu esam veltījuši tieši šīs idejas attīstībai, gan šo tirgus izpētēji, tostarp arī vietas meklēšanai. Un mūsu padomā ir pamesta šobrīd teritorija Ventspils vecpilsētas teritorijā. Veicam pārunas ar teritorijas īpašnieku, lai noslēgtu nomas līgumu un tad arī tālāk varētu darboties. Un cerams, ja vasarā epidemioloģiskā drošība kļūs labāka, varēsim vērt vaļā vārtus un arī aicināt cilvēkus uz pasākumiem.
Justīna Šīrina stāsta, ka nākotnē pamestajā vecpilsētas teritorijā vēlas iedvest otro helpu un tur veidot savu veidu kopienu. Jaunajā kultūrvietā līdzās sadzīvotu gan kafejnīcas un bāri, gan nevalstisko organizāciju pārstāvju.
Arī piesaistīt brīvprātīgos, saturisku kultūras izglītojošo pasākumu organizēšanu ar pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu organizēšanu un tāpat arī mazos uzņēmējus arī kopā dzīvosim un attīstīsim.
Justīnai jautāja, kādas ir ieceras finansējuma piesaistīšanā, vai jaunās kultūrvietas attīstību Ventspilī balstīs arī pašvaldība?
Pamatā mēs redzam šobrīd, ka tā ir projektu piesaista no dažādiem fondiem un avotiem, kā arī privāto ziedātāju un investoru piesaista. Un arī, protams, kaut kādi ienākumi, kas laika gaitā radīsies piemēram no īrniekiem, no citiem finanšu avotiem.
Justīna Šīrina ir pārliecināta, ka līdz ar jaunās kultūrvietas attīstīšanu Ventspilī pilsētie būs daudz, sākot ar teritorijas sakopšanu un beidzot ar vietas radīšanu, kurā pulcēties gan vietējiem, gan pilsētas viesiem. Jautāja viņai, vai Ventspilī vēl ir pamestas teritorijas, kurās ir iespēja izveidot radošus kvartālus.
Ventspilī ir vairākas vietas piedāvājumā, kur cilvēki var nākt un darboties, jo tiek atvis labs kontakts ar īpašniekiem, un tur vēl ir vieta, kur kādam idejas bagātam un drosmes un inicijus pilnam cenšonim doties un arī attīstīt kaut ko. Piemēram, salīdzinot ar citām Kurzemes reģiona pilsētām, Liepāja laikam visvairāk izceļas. ar tieši šādu kultūru vietu daudzumu un mentulīrus, ko vēl tieksies, bet gan jau mēs to arī sasniegsim.
Savukārt Cēsīs jaunus vaipsus iegūst ēka, kurā savulaik atradās neredzīgo biedrības mācību un ražošanas uzņēmums MRU. Telpās nenotiek saimnieciskā darbība kopš 2004. Gada. Pašvaldība iegādājusies 3 ēku korpusus un tajos plāno veidot Cēsu radošo un digitālo kvartālu. Turpina Cēsu novada administrācijas vadītājs Attis Egliņš Eglītis.
Šis nav projekts, kur mēs gaidām tādu kaut kādu Eiropas laimes lāci, kur tad nu, mēs tur visu to Eiropas naudu sataisīsim, eiro remontu uztaisīsim, nosilpināsim. Mēs ejam mazliet citu ceļu, mēs esam vairākos posmos šī kvartāla attīstību sadalījuši. Pirmais posms tieši saistās arī ar uzņēmējdarbības attīstību un jaundēļ jau mēs arī tam iesniedzam pirmo projektu viena korpusa sakārtošanai, teritorijas labiekārtošanai un tādu minimālo programmu īstenošanai, lai kamēr varētu uzņēmēji jau sākt tur strādāt.
Viņš teica, ka par darbošanos jaunajā kvartālā radošo uzņēmēju interese ir liela. Vairāk nekā 50% telpas jau ir rezervētas. Otrais projekta posms ir saistīts ar Cēsu mākslas skolas attīstīšanu vienā no korpusiem. Jautāja, kādu pienesumu pilsētai sniedz šāda radošā un digitālā kvartāla attīstīšana.
Tieši radošo industriju centriem, radošajām industrijām, kultūras industrijām ir milzīgi tādi pārneses efekti gan uz notikumiem vietējās kopienās, turpat blakus, jo projām turpat blakus arī dzīvo neredzīgo kopienu. Un ir liela ietekme uz to pašu pilsētu vidas attīstību, ir liela ietekme uz citām aktivitātēm kultūrā vai brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm. Un paredzam, ka šis mūsu neredzīgo kvartāls kļūst par atvērtu vietu, kur ir ne tikai uzņēmējs strādā, bet kur tu arī vakarā arī aiziet baudīt gan mākslu, gan vīnu glāzi.
Arī Rīgā līdzās jau esošajiem kvartāliem, piemēram, Kalnciemu kvartālam, Talencielas kvartālam, Spīķer kvartālam un citiem, tuvākajos gados piepulcēsies vēl 2 jaunas kultūras vietas. Tās tiek attīstītas valsts nekustamo īpašumu paspārnē. Tā pārstāvis Jānis Ivanovskis Pigits stāsta par iecerēto projektu TabFab, kas atrodas bijušajā tabaks fabrikā.
Fabriks telpas tika pielāgotas kā pagaidu mājvieta jauniem Rīgas teātrim. Nākotnes ieceri, kur šobrīd ir jau būvniecības iepirkuma stadijā, paredz to, ka šajā kvartālā atradīsies Latvijas kultūras akadēmija, Nacionālā filmu skola, tur būs arī radošais industrija inkubātors, un mēs ļoti ceram, ka tas arī kalpos kā ne tikai kā magnētas radošiem prātiem, bet arī brāts apkaimes iedzīvotājiem un turistiem.
Netālu no tabaks fabrikas valsts nekustamo īpašumu iecerējuši attīstīt arī radošo kvartālu Rīga Market Space. Tas top sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju un Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu. Nekustamo īpašumu kompānijas Latio eksperts Jāzeps Bikšs uzsver, ka radošo kvartālu attīstīšanā gan Rīgā, gan arī reģionos potenciāls nebūtu nav izsmelts vieta izaugsmē vēl ir. Jautāja viņam, kādu pienesumu šādu kvartālu attīstīšanu sniedz tuvējai apkaimē un pilsētai kopumā.
Tukši neizmantot īpašumi, varbūt kaut kādas bijušās industriālās teritorijas, viņas parasti nes līdzi negatīvu nekustamā īpašuma vērtību. Viņām tur kaut kāds huligānisms apkārt notiek, cilvēkiem nepārāk patīk dzīvot tādām tuvumā. Un tās radošās teritorijas, radošie kvartāli, kas Latvijā īstenībā diezgan aktīvi izmanto tādas neizmantotās teritorijas, viņi transformē to varbūt lietu, kas ir ar mīnuszīmi, uz kaut ko pozitīvu un kaut ko ievilcīgu, kam cilvēki vēlas tur atrasties tuvāk. Un tieši tādā veidā arī tas burtiski atspoguļojas uz nekustamā īpašuma vērtībām. Ja mēs skatītos Eiropas kontekstā, tādi radošie kvartāli un radošās teritorijas, kur varbūt ir visas tās lietas, tur māksla, kultūra, sabiedriskā dzīve, tas jau ir instruments kaut kādu, kopš 60. Gadiem varbūt.
Rīgā pirmais spilgtais piemērs ir Kalnciem ielas kvartāls, bet pēdējo gadu veiksmes stāsts Tallinas ielas kvartāls. Savukārt no nākotnes projektiem viņš izceļ Matīsa tirgu, jo šajā vasarā tajā iecerētas pārmaiņas. Linda Zalāne, Latvijas radio.